Juventus versus Inter yang kemarin akhirnya hasilnya satu sama, nggak terlalu banyak peluang tercipta, malah cenderung kayak laga persahabatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anjar Kurniawan dan Senior Podcast hari ini mengudara lagi barengan sama Om Rik. Halo Om Rik.
Halo semuanya,
Wah,
apa kabar nih?
pasti baik-baik aja. Nggak kemana-mana, Juve tetap di peringkat 2 kok, Om.
Ya. Ya, begitulah.
Nah, saya yakin saya punya pandangan berbeda nih mengenai Juve lawan Inter kemarin. Nah, tapi saya mau tanya Om Rik dulu nih. Om Rik ngeliat pertandingan Juve lawan Inter kemarin seperti apa?
Predictable sih sebenarnya, karena kita selalu bermain dengan hati-hati. Kita selalu mengandalkan peluang untuk menciptakan gol. Nah, menunggu peluang ini diterjemahkan oleh tim selama di bawah asuhan Allegri dengan cara oper bola-bola pendek, bermain sabar di belakang, lalu kemudian agresif begitu ketemu peluangnya. Nah, kalau misalnya ternyata tim lawan juga bermain rapat, bermain berhati-hati, akan timbul suatu situasi yang membosankan. Dan ini sih sudah keprediksi dari dulu ya, walaupun sebetulnya saya pikir kita bisa menang setidak-tidaknya 1-0 deh. Gitu loh, karena ya dari beberapa kejadian harusnya banyak 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 keputusan wasit yang aduh, harusnya sih ini bisa dibilang foul. Kan kita juga waktu pas kapan itu yang kita berapa gol dianulir gara-gara katanya kita melakukan foul gitu loh. Saya lupa pertandingan apa. Nah, ini juga terjadi kemarin. Kenapa terjadi standar ganda gitu loh, double double standar gitu loh. Yang lain ya di cancel. Pas kita kejadian kita nggak apa-apa gitu. Tapi ya ini namanya hidup, kita harus siap untuk kecewa gitu.
Oh, itu golnya Moiskin tuh, Om, yang dia cetak brace sebenarnya, tapi akhirnya di
Bet,
foul
betul,
lagi
betul, betul.
adegan
Iya.
pas pelanggaran di, kalau nggak salah, di masih di lini tengah sih kalau nggak salah ya, di tengah lapangan tuh.
Oh,
Nah
lawan
itu, iya
siapa
benar,
gitu, Bang?
iya benar, iya benar, iya benar. Nah itu.
Iya, itu.
Tapi kan dari
Kemarin
kemarin
juga
tuh,
kan.
dari
Iya,
kemarin kan
kemarin kan
bilang sama
juga.
teman-teman kalau ya udahlah, nggak usah nyalain VAR lah gitu, tuh dinamika dari sepak bola gitu. Nah tapi
Iya.
lama-kelamaan kan agak jengkel juga nih, Om, diperlakukan berbeda gitu.
Iya. Double standar. Yang ini boleh, yang itu nggak boleh. Tapi ya, namanya sepak bola, representing life as general gitu, kita harus bisa menerima juga kan dinamika-dinamika seperti ini gitu loh. Walaupun memang Juventus di Italia memang jadi sasaran sasaran ketidakadilan juga menurut saya gitu. Jadi ya, mudah-mudahan sih dari semua ketidakadilan ini bisa membuat kita semakin kuat gitu loh. Karena kan untuk yang sering diperlakukan tidak adil tuh malah justru kalau misalnya mentalnya baik, semakin kuat kan mereka ini untuk semakin membuktikan kualitasnya gitu loh. Mudah-mudahan sih efeknya seperti itu ya, jangan malah tambah loyo, malah ngamuk-ngamuk, malah itu kesannya jadi loser gitu.
Iya.
Gitu.
Akhirnya juga Vlahovic mencetak gol lagi setelah 71 hari puasa. Ya tapi nggak fair sih kalau
Iya.
dibilang 71 hari karena kan dia ada cederanya juga gitu, nggak main. Bukan
Iya.
dia nggak
Iya.
perform sebenarnya ya. Terus
Iya, iya.
apa ya, laga kemarin tuh saya ngelihatnya malah kayak mirip laga persahabatan sih, Om, gitu. Terlalu, ya ada kontroversi tapi nggak segitu besar. Terus sama-sama dua-dua, saya kalau Juventus memang predictable bakal main seperti itu gitu, tapi yang saya nggak prediksi itu Inter justru malah gitu. Inter nggak total gitu nyerangnya, tetap sama kayak Juve. Ujung-ujungnya malah
Iya.
biasanya Juve yang counter, ini Inter yang counter gitu.
Iya.
Build up dari
Karena
kiper
memang
langsung.
mereka. Iya, silakan Mas Anjar aja dulu.
Ya, build up
Gimana?
dari kiper langsung terus ngambil sisi kanan, sisi kirinya Juve yang semuanya lagi pada naik, akhirnya ya kebobolan gitu. Emang emang cerdas sih gerakannya Lautaro sih sebenarnya, makanya Gatti Gatti ke Gocek, walaupun sebenarnya Gatti juga underperform sih kemarin gitu.
Iya. Mereka pertandingan kemarin itu sebetulnya lebih penting daripada yang disampaikan para pelatih. Mereka bilang kan, ah enggak penting lah. Ini kita istilahnya itu bukan penentu Scudetto gitu. Jadi yang penting anak-anak bermain lepas, yang penting kita bermain intinya untuk menang memang, tapi tidak terlalu penting untuk perebutan Scudetto. Jadi mereka tuh berusaha untuk play down, tapi pada dasarnya ini pertandingan kemarin tuh sangat penting. Pengaruhnya ke mentalitas itu. Jadi Inter juga mereka ketakutan untuk menyerang, karena kalau begitu mereka kalah dan Juve naik ke atas, itu akan sulit untuk mendonggal Juve gitu loh. Karena memang sejujurnya kita siap kok untuk Scudetto. Sejujurnya ya, kalau misalnya Allegri play down, enggak lah peringkat 4. Ya itu mah cuman caranya dia untuk tidak memberikan tekanan berlebih kepada para pemainnya. Cara dia untuk mengeksploitasi kemampuan pemainnya untuk maksimal gitu. Jadi tidak membebankan kepada pemain. Itu mah caranya dia. Tapi kalau di atas kertas, kita sih siap. Pemain-pemain kita sudah siap kok gitu loh. Nah, pertandingan kemarin itu memang kita siap untuk menang gitu. Dan Inter tahu itu. Apalagi mereka Bastoni juga kan cedera gitu loh. Dan kipernya juga akan naik turun gitu. Jadi daripada gue kalah, ya gue harus harus main pintar begitu. Bagaimana cara bermain pintar? Dia mengadopsi cara-cara tim papan bawah dalam membongkar pertahanan Juve. Juve kalau diserang dia absorb. Tapi kalau misalnya dibuka itu pertahanan apa namanya, dibuka pertahanannya Inter dalam kutip, dalam tanda kutip dibuka ya, dipancing Juve untuk menyerang. Ini Juve seperti kebingungan untuk menyerang karena terbiasa untuk bertahan di belakang gitu loh. Nah, begitu dibuka si pertahanannya, Juve masuk ke depan, tinggal tunggu peluang. Begitu ada peluang langsung counter. Nah, itu kepake cara kemarin itu. Ini cara-cara Bolonya, cara-cara Monza zaman dulu. Zaman-zamannya tim-tim yang kecil-kecil tuh ngalahin Juve persis begini. Jadi Inter bermain lebih pintar kalau menurut saya, dan ini PR besar untuk Allegri ke depannya bagaimana supaya kita nggak kalah sama tim kecil gitu loh. Mereka-mereka yang membuka diri untuk pura-pura supaya bisa diserang, nanti begitu ada peluang serang balik. Mereka tahu persis ketika Juve maju ke depan paling uplak-aplak doang di depan ya kan? Paling uplak-aplak, uplak-aplak kebuang percuma gitu loh. Seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena apa? Karena memang terbiasa untuk terlalu berhati-hati. Pemain sebaik Chiesa main di Italia itu melempem di Juve. Vlahovic segitu bagus di Fiorentina melempem di Juve. Karena apa? Tidak terbiasa untuk melepaskan potensinya dengan menyerang. Semua harus sangat berhati-hati. Karena apa? Allegri takut diserang balik. Tapi negatifnya kita jadi sulit untuk memberikan serangan yang berarti atau menusuk ke gawang lawan. Dan itu sudah diketahui banyak orang. Lu mau tahu cara menang lawan Juve? Suruh dia nyerang. Paling melempem. Ya kan kita bisa melihat patternnya akan selalu seperti itu gitu loh. Gitu.
Iya, banyak kejadian kembar lah kemarin sebenarnya. Sama-sama
Iya.
punya formasi 3-5-2, sama-sama dua penyerang mereka
Iya.
punya kontribusi gitu. Yang satu bikin assist,
Iya.
satu bikin gol gitu. Sebenarnya kejadiannya banyak mirip-mirip lah sebenarnya. Makanya terus
Betul.
kalau kemarin saya bilang ini kayaknya bukan derby di Italia, maaf saya ralat. Sekarang pemain Italianya ternyata banyak. Banyak.
Iya,
Kayaknya ada 9 pemain Italia main, bahkan pemain penggantinya belum saya hitung tuh. Ternyata banyak banget, ini beneran the real derby di Italia. Makanya kelihatan sangat bertahan Italia.
Iya, memang.
Nah, ngomongin Allegri tadi, saya nyambung sedikit masalah Allegri. Ini saya mengambil sumber dari Om Andar Sofian. Saya tadi udah DM Om Andar, Om izin jadiin konten buat podcast ya, tapi belum dibales. Nanti coba saya bacain sedikit ya. Sejak Juventus dilatih Allegri 2021, nah skuadnya Juve ini mengalami kenaikan value senilai 21,8%. Rabiot, Fagioli, Gerati, Iling, Yildiz gitu ya. Ini, jadi sebenarnya saya mau nanya tuh, ini kan Juve itu memang ya mungkin punya kenaikan value, tapi kan Juve itu
Iya.
selalu punya masalah untuk menjual pemainnya.
Iya.
Nah, entah
Iya.
entah karena gajinya yang terlalu besar, akhirnya nggak bisa kejual atau dijual tapi dengan harga yang nggak gede-gede amat lah gitu. Kayak
Ya.
misalnya Demiral, Kulusevski gitu kan harganya juga bukan harga yang besar. Artinya dia mungkin dihargain sama sama pemain-pemain lain yang selevel sama dia. Padahal dia tuh main di tim terbesar di Italia gitu.
Ya,
Omrik punya tanggapan
betul.
nggak mengenai ini, Omrik?
Untuk masalah value, aset itu di mana-mana patternnya akan selalu naik sih, ya gitu loh. Apalagi untuk para pemain gitu. Di umur yang masih muda, dia misal value satu. Tapi setelah dilatih dengan fasilitas kelas dunia, pelan-pelan value dia akan naik. Ya sama aja kayak kuliahan gitu kan, dari sejak SD, SMP, tiba-tiba dia masuk, misal, misal UI gitu ya, value dia akan naik gitu loh. Ya kan, beda misalnya kalau misalnya dia tidak kuliah gitu ya, value dia akan naik tapi dengan perhitungan berbeda ketika misalnya dia jadi bekerja jadi apa gitu. Jadi untuk dari unsur pendidikan dia akan naik, apalagi di UI yang bisa dibilang nomor satu di Indonesia, dia akan naik value-nya. Sama kayak pemain, dia akan otomatis naik value-nya. Untuk masalah besarannya, nah ini kita harus hati-hati. Karena untuk menentukan besarannya, ukurannya apa? Transfer market juga tidak punya ukuran yang jelas. Dan kita harus hati-hati. Kemarin itu kita sampai masuk kasus. Sorry, sorry, sebentar.
Aman-aman.
Jadi, kita itu sempat masuk kasus karena kita menentukan harga sembarangan kan? Bilang si Dragora harganya 30 juta dijual sama Udinese gitu loh. Kemudian si Fabio Paratici kan ngomong sama kemarin tuh siapa sport director kita. Untuk penentuan nilai itu mah terserah kita aja mau ngomong apa. Misalnya kita mau 100 juta dolar. Kemudian kita janjian sama Udinese 100 juta dolar. Udinese setuju, kita setuju, deal, sudah deal, nggak ada masalah apa-apa. Yang penting kan kesepakatan. Mengenai pembayarannya bagaimana caranya, nah itu beda masalah. Ada korting, ada ini silakan. Nah, itu kita harus hati-hati karena itu masuknya ke kalau sistem Italia kemarin ngomong ke istilahnya fraud gitu loh. Ke penipuan, ke penyelewengan gitu loh, ke penggelapan hukum. Nah, itu kita harus hati-hati untuk masalah value. Karena tidak ada yang benar-benar bisa menentukan value seseorang atau pemain itu seperti apa. Karena kalau misalnya sampai diketok value, itu masuknya ke perdagangan orang kan, human trafficking, ya kan? Jadi harus sangat sangat hati-hati untuk masalah value pemain gitu loh. Sangat hati-hati. Walaupun secara general kalau dilihat dari segi sport, ya Allegri memang baik dalam dalam melatih anak-anak ya gitu ya, anak pemain-pemain ini. Tapi ya jangan juga dilupakan fasilitas yang disediakan Juve kan gitu.
Ya, benar betul. Lagi juga kan kalau di luaran sana juga harga pemain tuh udah naiknya gila-gilaan kan. Ya kayak Declan
Iya.
Rice pindah ke Arsenal harga 100. Ya mohon maaf
Iya.
ya, Declan Rice kan belum
Iya.
punya trofi nih sebenarnya nih gitu.
Iya.
Kontribusinya
Iya.
juga ya ya di klub yang sebelumnya iya mungkin besar gitu. Tapi kan pemain-pemain tanpa prestasi sekarang bisa dijual dengan harga gila-gilaan tergantung
Iya,
market aja
betul.
gitu kan sebenarnya.
Iya, betul. Untuk masalah harga sih, siapa sih yang bisa nentuin sebetulnya ya? Tergantung kesepakatan aja. Tapi kalau sampai dipatok segini, 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 ya menimbulkan pertanyaan, dari mana patokan harga tersebut? Malah justru kita harus hati-hati. Ya kan, Fabio Paratici itu kan kena kemarin. Sampai di ban dari sepak bola. Karena apa? Dia menentukan harga sendiri, dan kemudian ngejual ke orang, ke tim, ke apa, klub yang ternyata ada kong kali kong. Nah, itu bahaya, hati-hati. Gitu.
Nah, selain yang besar tuh harga-harga pemain di luar sana, yang lagi besar juga nih info atau kemarin sumber yang menyebutkan bahwa Calvo, Francesco Calvo, managing
Ya.
directornya Juventus, ini ketemu sama Conte di Vinovo.
Ya. Ya.
ini yang jadi rame nih sekarang di sosial media nih Om.
Ya.
Ada
Ya, ya, ya.
anggapan bahwa Conte bakal datang ke Juve di akhir disiapkan buat jadi pelatih Juve musim nanti, musim depan gitu. Sementara
Ya.
kontraknya Allegri itu kan yang sampai 2025 itu bakal diputus kontrak setahun
Ya.
dan Allegri bakal
Ya.
terima sih katanya sih gitu gitu. Saya tahu
Ya.
Om Rik pasti senang
Ya.
banget. Tapi menanggapi rumor ini, nah ini
Iya, iya,
harus
iya.
harus lebih dewasa nih Om, gimana gimana nih?
Iya, iya, iya.
Terburu-buru nggak sih Om?
Iya. Kalau dibilang terburu-buru tidak, karena memang kan kontraknya Allegri sudah berakhir musim depan. Ya kan? Jadi bukan putus kontrak istilahnya, dia kontraknya sudah selesai. Jadi dia bisa 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 pergi gitu
Oh,
loh
bukan
karena
bukan sampai
kontraknya sudah.
2025 ya?
Setahu saya 2024 deh.
2004 ya.
Tapi seandainya pun sampai 2025 dan kemudian diputuskan untuk tidak dilanjutkan, ya pasti kompensasinya lebih murah daripada kita putus tahun ini, gitu loh. Jadi ya mungkin ada kesepakatan ya sudahlah. Nanti kamu pergi musim depan kontra nilainya kita putus, kamu saya kasih kompensasi tapi tidak sebesar seperti tahun ini misalnya. Ya mungkin aja bisa terjadi seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang untuk Conte, sebenarnya dari dulu sih sudah sempat kita bahas ya. Ini memang harapan terbesar saya, Conte bisa kembali lagi menukangi Juventus. Sesebel-sebelnya saya sama dia gitu loh. Tapi memang sudah bisa terprediksi karena dia akan kembali kok ke Juve. Karena dia itu jiwanya memang Juve pisan gitu loh. Dia akan kembali ke Juve. Cuman zaman dulu kenapa nggak bisa? Karena dia clash dengan Agnelli. Makanya kan dulu sempat kita ngobrol, saya bilang, kalau saya jadi Agnelli, dengan seluruh kesemrawutan ini, saya akan mundur. Saya akan mundur dan apa, supaya untuk bisa memberikan Juve ini rejuvenation gitu loh. Suatu pembaharuan. Conte bisa masuk, memberikan semangat baru, terus manajemen juga bisa lebih seger gitu ya. Kalau misalnya dia punya punya apa kelogowan hati, dia akan mundur untuk memberikan Juve kesayangannya dia ini fresh 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 air gitu loh. Dulu sempat kita bahas dan ternyata memang akhirnya si Agnelli mundur dan benar Conte masuk. Karena memang cuma dia yang bisa ngangkat. Untuk masalah pintar nggak pintar, iya kayak kayak Pep Guardiola itu pintar, kayak Zidane itu pintar. Tapi apakah cocok dengan kita? Zidane tuh pasti harganya mahal-mahal kan pemain. Belum dengan Pep Guardiola. Mentok sama kita. Wong kita kemarin kena kasus gara-gara FFP kok. Masa kita mengabulkan permintaan mereka-mereka yang minta pemain luar biasa besar. Dan yang paling penting, nilai Juve hanya bisa diinikan oleh alumnus Juve. Conte gitu ya. Ya, orang-orang yang memang benar-benar mengerti keterbatasan Juve. Zidane memang alumnus, tapi kan kita tahu sendiri dia pasti minta pemain-pemain yang harganya mahal gitu loh. Nah, ini yang agak sulit Zidane. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, gitu loh.
Nah, maksud saya terburu-buru tuh, ini kan baru giornata 13, Om. Perjalanan masih lama ya,
Ya.
masih 25 pekan
Ya.
lagi nih sampai akhirnya ketahuan siapa yang akan jadi Scudetto gitu. Maksudnya,
Ya.
ini apakah tidak akan berimbas ke mental
Oh,
gitu loh.
ya begitu.
Kan kan
Oh ya, oke.
saya nggak tahu nih,
Ya.
apakah masih ada pemain-pemain yang memang mengharapkan Conte atau apakah pemain-pemain sudah muak sama Allegri gitu. Nah, ini kan isu ini nggak pernah tersebar nih. Ruang ganti tuh kayaknya adem
Ya.
ayem aja gitu.
Ya. Ya, ya. Ya, kalau dibilang terburu-buru sih dari segi hukum, kontrak memang akan dibahas jauh-jauh hari sebelum pelaksanaannya. Bahkan ada yang pernah 2 tahun sebelumnya itu sudah ikat kontrak gitu ya. Setahun sebelumnya sudah ikat kontrak gitu. Jadi kalau dilihat dari segi hukum, ini normal, justru bagus. Karena si pelatih yang sudah diikat kontraknya ini, dia akan mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Dari segi taktiknya, pemain-pemain mana yang paling cocok untuk timnya, lalu kemudian dia berdiskusi dengan sports director akan digimanain ini tim gitu ya, butuh scout yang model kayak gimana, itu sudah dibahas sejak jauh-jauh hari. Sehingga ketika pelaksanaannya itu sudah tinggal jalan. Nah, kalau dari segi skor pasti akan menimbulkan kegoncangan, itu mah pasti. Ada yang pasti nggak suka dengan Conte, ada yang suka gitu ya. Tapi mereka itu profesional lah. Jadi saya pikir, ya lu nggak usah banyak pikir untuk musim depan, musim ini aja lu maksimal, fokus dengan tujuan, dengan tugas lu, dan kalau bisa sih Scudetto, gitu aja. Jadi dari sport, walaupun ada kemungkinan guncang, tapi kita berharap mereka akan profesional gitu loh, untuk tetap fokus sama tujuan dan kewajiban mereka lah di musim ini gitu.
Nah, itu
Alex
sudah.
sendiri juga yakin udah tahu kok ini masalah ini udah tahu dia.
Ya, saya doain Allegri ke Madrid sih. Dia kan udah diincar dari lama tuh, biar kan apa Ancelotti-nya pindah ke Brazil kan. Jadi biar dapat kerjaan di sono lah gitu.
Iya.
Nah, ini ada Gianluca Menciotti yang bikin prediksi peluang-peluang pelatih Juve di musim depan. Max Allegri itu
Ya.
masih berpeluang 50% jika lolos UCL
Ya.
atau Juventus menang Scudetto. Jadi Allegri mungkin mungkin sebenarnya dia bisa memutuskan untuk berpisah sebagai pemenang dengan kesepakatan
Ya.
kontrak untuk mengakhiri ini gitu sebenarnya. Terus ada Conte itu prediksinya 30% karena unsur-unsurnya Agnelli udah nggak ada di Juve, hubungannya dengan Giuntoli juga masih bagus. Terus kemarin waktu ditawarin buat ngelatih Napoli ditolak sama Conte, akhirnya balik Napoli balik ke Mazzarri. Terus juga termasuk Roma, Roma juga ditolak sama Conte. Nah, Igor Tudor itu punya peluang 10% buat ngelatih Juve musim depan karena juga dia sebenarnya udah nggak sabar buat balik sih. Kayaknya masih nganggur juga sampai sekarang ya. Rafael Palladino
Eh, bukan
7%.
di Marcel ya?
Kalau nggak salah, info dia
Tudor.
kemarin dia udah cabut ya.
Oh, gitu, baru
Dia
tahu
udah
tuh.
cabut tuh justru ngeluangin karirnya mau buat ngelatih Juve nih kayaknya. Tapi mudah-mudahan bisa kolaborasi mungkin ya.
Udah nggak
Gianpiero
mau
Gasperi
lagi
ini,
sih.
kenapa?
Udah nggak mau lagi dia kolaborasi, maksudnya jadi asisten Conte
Iya.
misalnya, udah nggak mau lagi. Dia
Pengennya
udah
pelatih
jadi
utama ya.
kepala, pelatih kepala, iya,
Iya.
susah.
Nah, kalau Gianpiero Gasperi ini punya peluang 2% buat ngelatih Juve, katanya never say never. Alessio Dionisi 1%. Nah, dia pernah barengan sama Paladino nih di pelatih muda. Nah, ini sangat disukai di Corintinasa katanya, Kontinasa.
Iya,
Jadi paling besar
kontinasa.
sebenarnya ya tetap peluangnya ada di Allegri sama Conte ya, Om ya.
Iya. Yang bikin daftarnya juga sebetulnya penentuan berapa persennya itu menimbulkan pertanyaan juga sih. Maksudnya kayak kenapa Pirlo nggak masuk? Lalu yang paling penting Thiago Motta. Thiago Motta itu dia juara kelas waktu bareng ngambil sama ngambil ngambil kursus kepelatihan sama Pirlo, itu juara kelasnya Thiago Motta. Makanya dia sempat bagus kan pegang Bolonya ya kalau nggak salah kemarin.
Dia masih pegang bolonya.
Thiago Motta ini dia musim depan ini sudah bebas kontrak. Nah, walaupun kenyataannya jauh dari iya, karena Thiago Motta ini kan musuhnya Buffon tuh dan memang jelek hubungannya dengan tifosi Juve gitu. Tapi menarik gitu kalau misalnya mau mau ya istilahnya tebak-tebak buah manggis gitu. Ya Thiago Motta tuh bebas kontrak tuh musim depan. Lalu kenapa nggak Pirlo diambil? Karena dia lagi pegang Sampdoria bagus banget ini musim ini gitu. Jadi kalau mau bicara peluang, ya saya pikir sih pasti lebih banyak daripada list yang dibuat itu gitu.
Iya.
Dionisi ya mungkin Paladino ya mungkin. Tapi Paladino kan berantem sama Del Piero. Susah lah ngeliat dia masuk ke kita.
Tapi kalau
Paladino.
kalau Pirlo kan mungkin masih terikat kontrak. Saya nggak tahu sih kontraknya berapa lama gitu. Tapi kayaknya kalau musim depan baru baru semusim ngelatih Sampdoria pasti pemutusan kontraknya bakal mahal itu. Kecuali Juve mau bayarin ya.
Kalau ya mungkin, tapi kan banyak juga di klausul kalau misalnya saya ditarik sama tim tertentu atau timnas gitu ya, itu saya bisa keluar kapanpun tanpa kompensasi apapun, itu bisa dalam kontrak. Jadi ya semua peluang mungkin mungkin ada aja lah sekarang sih gitu. Kita lihat aja nanti.
Ya kalau Thiago Motta kayaknya ini deh, Juve itu masih mau memperbaiki hubungan sama Kurvasut gitu. Ntar
Betul,
Thiago Motta
betul, nggak
masuk
mungkin.
rusuh lagi. Padahal
Kesel
Rokosit
lagi,
baru
ya.
mulai balik lagi nih mau nonton Juve.
Iya. Kemungkinan besar mungkin malah ke Inter tuh, Thiago Motta tuh. Karena Simone Inzaghi itu kan juga banyak ini ya, banyak banyak yang nggak suka di Inter. Mainnya nggak begitu bagus gitu. Lebih
Iya.
cocok ke Inter tuh Thiago Motta tuh.
Cocok ya. Ini juga ada sumber yang sebenarnya nggak tahu valid apa enggak ya dari radio-radio. Ilario di Giovan Battista. Ini ada prediksi presidennya nanti Juve tuh Michel Platini, terus direktur
Ya.
sportnya Cristiano Giuntoli, direktur generalnya tuh Giorgio Chiellini, pelatihnya Antonio Conte. Nggak tahu nih ini ya ya semua orang boleh berpendapat lah ya gitu sebenarnya.
Iya, prediksi sih boleh-boleh aja. Lagi pula, ya masuk akal kalau misal Michel Platini itu udah lama banget kok ditawarin dia jadi presiden kehormatan. Del Piero juga sudah lama ditawarin gitu. Cuman kan ya ada pertimbangan budget juga gitu, kita nggak tahu.
Ya.
Tapi kalau ditanya mungkin atau enggak, ya sangat mungkin.
Sangat
Sangat
mungkin ya.
mungkin sih. Apalagi Chiellini itu kan dia sudah master ya ekonomi dan memang dia punya bakat di ekonomi gitu. Jadi ya kita lihat aja.
Siap. Nah,
Gitu.
di akhir minggu ini, hari Minggu dini hari, jam 2.45, Juve bakal main bertandang ke Monza. Nah, kalau tadi kita
Kayaknya
ngomongin
besok deh,
pelatihnya
Mas.
Paladino, nah ini nanti bakal ngelawan tim asuhannya Paladino nih, Om. Lawan
Iya.
Monza yang sekarang ada
Bukannya
di peringkat
besok, Mas.
9. Kenapa, Om?
Bukannya besok tandingnya Jumat, Jumat, Sabtu subuh.
Sorry,
Coba deh
tanggal
dilihat
2
lagi.
Desember. 2
Oh,
Desember
2
tuh
Desember.
Minggu dini hari, Om.
Oh, salah lihat jadwal berarti saya.
Eh, Minggu
Oh,
dini
gitu,
hari
Minggu
kayaknya.
dini hari.
Eh, sorry. 2 Desember. Oh iya, iya Minggu dini hari masuknya ya. Gitu kalau di
Nanti ya.
Indonesia gitu.
Bukan Senin dini hari ya.
Senin itu udah tanggal 4. Kayaknya enggak deh, Om. Kayak
Oh.
ini kayak ini tuh 2 Desember di jamnya Italia, tapi nanti
2
nanti saya
Desember.
cross check lagi ya.
Iya.
Coba nanti saya sambil cross check lagi. Nah, prediksinya lawan Monza yang apa ya? Walaupun bakalan kebaca gitu karena Monza seneng banget nyerang ketika
Iya.
ketika ini justru jadi apa ya makanan Juve mungkin gitu ketika Monza
Betul,
seneng banget
makanan
nyerang
empuk justru.
di counter balik sama Juve. Nah,
Ya.
ini yang waspada nih. Tapi Monza kan selalu selalu mengejutkan, Om. Om Rik,
Ya.
ngelihatnya nanti pertandingan ke depan akan kayak gimana?
Ya sebetulnya makanan empuk ya. Kalau misalnya ada tim yang demen nyerang itu sebetulnya makanan empuk. Tinggal counter 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 pakai kecepatan kakinya Chiesa gitu kan. Ya makanan empuk itu bagus memang untuk absorb serangan lawan itu memang bagus. Kemudian counter gitu ya. Nah, tapi yang harus diperhatikan kita belum pernah menang ya seingat aku lawan Monza ya.
Kalau
Karena
dari tiga
Adrian
pertandingan
Nonto
terakhir kita menang tuh di Copa doang, Om. Di Serie A kalah
oh,
dua
di
kali.
Copa. Nah, iya. Nah, Paladino ini kan pintar. Walaupun dia senang menyerang, tapi dia ini kadal. Eh, kok kadal? Apa sih itu yang bisa berubah itu? Kameleon apa?
Bunglon.
Apa sih? Bunglon. Kok kadal? Jadi, dia ini bunglon. Dia bisa menggunakan taktiknya tergantung lawan. Kalau dia lawan tim kecil, dia akan menyerang. Dia akan menyerang. Dia akan mencari celah-celah untuk bisa membuat apa kesempatan gitu ya, memanfaatkan space, memanfaatkan waktu yang tepat untuk melakukan serangan yang tajam ke gawang lawan. Tapi kalau lawan Juve, ada kemungkinan dia memakai taktik yang selama ini dipakai orang-orang untuk mengalahkan Juve. Mencoba apa pura-pura membuka diri gitu loh. Supaya Juve bisa menyerang. Ketika Juve menyerang karena kita melempem depannya, bukan berarti pemain kita jelek loh ya, pemain depan kita bagus-bagus, tapi karena tidak terbiasa untuk menyerang, mereka tahu kita akan melempem gitu loh. Begitu kita melempem, lengah, serang balik, persis kayak lawan Inter. Nah, itu yang harus PR terbesarnya Allegri menurut saya, PR terbesarnya dia gitu. Bagaimana cara bermain supaya tidak ketebak lawan itu? Karena kita ya bahkan fansnya sudah mengerti kok timnya Juve itu seperti apa gitu loh. Ya kan? Tinggal ya untuk ngalahin Gatti pakai pemain kecil yang larinya cepat. Itu akan kesulitan Gatti. Begitupun Rugani. Jangan serang Juve dari tengah. Karena apa? Ada Bremer.
Bremer.
Kita sebagai fansnya udah bisa tahu kok gitu loh. Serang dari saya, serang dari kanan kiri. Karena kalau dari tengah ada Bremer gitu. Terus sayap-sayap kita Kostić itu sayap kiri kita suka turun suka 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 telat turun. Jadi seranglah dari sebelah sebelah kanan. Ya itu taktik-taktik yang biasa dipakai dan efektif gitu. Makanya itu PR-nya Allegri supaya kita bisa membangun tim yang unpredictable tapi tetap menang gitu loh. Gitu.
Nah, kalau prediksinya sendiri kira-kira bakal berapa? Berapa, Om?
Saya mah tetap pakai prediksi lawan Inter 2-0 deh. Karena kita berhak kok. Kita kualitasnya udah bagus banget. Kiesa tuh aduh bagus banget. Vlahovic tuh mesin gol. Cuman ya itu, kita mentalitas dalam bermainnya itu yang nggak tajam di depan. Karena apa? Kita terlalu berhati-hati sekali di belakang gitu loh. Itu, padahal kita kualitasnya ampun-ampunan deh. Kita tuh bisa loh tendangan bebas dari tengah lapangan, tendangan tendangan tektok. Aduh, bisa banget. Kan berkali-kali tuh terlihat glimpse of hope-nya gitu loh. Apa teknik-teknik yang aduh gila keren banget gitu loh. Tapi semua itu tertutup karena kita memang terbiasa untuk bermain sangat hati-hati. Orang kalau terlalu hati-hati susah maju. Karena apa? Susah membuat kesalahan kan? Orang kalau susah membuat kesalahan, sedikit membuat kesalahan, perkembangan dirinya tidak banyak. Keberhasilan justru akan menunda gitu loh. Akan tertunda ini. Ini kan cuma masalah mentalitas. Mentalitas biasa aja, apa kehidupan sehari-hari gitu. Gitu sih. Padahal kualitas kita tinggi banget, bagus banget kok.
Bagus sih sebenarnya. Kalau saya prediksi 1-0 aja deh. Karena ini kan skor
Amin.
identik. Terus ya itu bakal diserang habis-habisan sebenarnya. Tapi ya
Iya.
kita masih mengandalkan dua ujung tombaknya Juve sih buat mengkreasikan peluang jadi gol gitu. Efektif lah harusnya mainnya.
Iya. Mudah-mudahan.
Mudah-mudahan ya. Om Rik, makasih banyak
Mudah-mudahan.
buat
Siap.
ngobrol-ngobrolnya hari ini. Sampai ketemu
Siap.
di episode berikutnya. Dan semua pendengar Sinyora, jangan lupa follow semua akun sosial medianya Sinyora Podcast ya. Ada di Twitter, ada di, oh sekarang X namanya. Ada di X, nggak enak banget ya sebutnya X. Terus ada di Instagram, ada di Spotify-nya juga, dinyalain loncengnya biar kalian bisa tahu kalau kita kapan aja ngeluarin episode paling baru. Discord juga noh, kata Tio. Tio sering ngobrol di Discord tuh sama pendengar Sinyora juga. Akhir kata, terima kasih banyak Om Rik. Makasih ya Om Rik.
Terima kasih, Mas Anjar.
Ciao, sampai ketemu di episode berikutnya.
Ciao,
Bye
ciao.
bye.
Let's talk UV.
Let's talk UV.